23.1. Го сакам Рим. 1. Александра. Ќе одам во шопинг. Ќе купам облека и чевли, а ќе го посетам и Колосеумот. Навечер ќе се сретнам со пријатели и ќе одиме на вечера во некој отмен ресторан. 2. Бранко. Овде сум на деловно патување. Ќе престојувам во хотел во центарот на градот. Ако имам време, ќе посетам музеи и галерии. Навечер ќе одам во театар. 3. Вјолца и Лјулјзим. Ние ќе бидеме сместени кај пријатели. Немаме некој посебен план. Главно сакаме да се одмориме и да уживаме. Ќе шетаме по градот, ќе седнуваме на кафе и ручек во ресторани. Задолжително ќе пробаме италијанска пица. Вечерно време ќе одиме во кафулиња или клубови на пијалак и музика. 4. Асибе. Јас ќе седам кај ќерка ми. Таа ќе ме прошета низ Рим. Навечер ќе седиме дома и ќе си правиме муабет. Можеби ќе излеземе на италијански сладолет во текот на вечерта.